Familja është themeli i domosdoshëm i shoqërive dhe i popujve, një shkollë e vërtet humaniteti dhe vlerash të përhershme. Kështu tha dielën Papa Benedikti XVI në lidhje video në përfundim takimit 6 botëror të familjeve në qytetin e Meksikos, i cili përfundoi me meshën e shenjtë kërmtuar nga legati papnor kardinali Tarcisio Bertone. Papa lajmëroi se takimi i ardhshëm do të mbahet në vitin 2012 në Milano me temë Familja, puna dhe festa. Ati shenjt kujtoi se përgjigja e krishterë për sfidat që duhet të përballojë familja në botën e sotme është forcimi i besimit në Zotin, një forcë që vjen nga feja e ushqyer nga dëgjimi i fjalës së Zotit.
La famiglia è un fondamento indispensabile per la società e los pueblos.
Familja është themeli i domosdoshëm për shoqërinë dhe popujt dhe një pasuri e pazëvendësueshme për fëmijët, pohoi Benedikti XVI, të denjë për të lindur si fryt dashurie, si dhuratë plot e bujare e prindërve. Një shkollë e vërtet humaniteti e vlerash të përhershme, themeluar mbi martesën e pandashme ndërmjet një burri e një gruaje, ambienti ku personi mund të lindë me dinjitet e të rritet në mënyrë të gjithanshme.
Esta labor educativa se ve dificultada por un engañoso concepto de libertad.
Një përpjekje edukative, vazhdoi ati i shejt, që pengohet nga një koncept i gabuar i lirisë, ku impulset egzaltohen deri në atë shkallë sa që e bën njeriu në peng të vetvetes. Liria vërtet e njeriut, nënvizoi Papa Ratzinger, vjen nga që është krijuar si shëmbëltyr e në ngjashmëri me Zotin. E në vatrën familjare, a i mëson si të jetoj e si të dalloj vlerat e vërteta.
Oj, mas que nunca, si necesita el testimonio e el compromiso publico de todos los bautizados.
Sot, më shumë se kur, kemi nevoj për dëshmin dhe impenjimin publik të të gjithë të pakzuarve, këshilloj Papa, për të ripohuar dinjitetin dhe vlerën e vetme e të pazëvendësueshme të familjes. Prandaj, Benedikti XVI i ftoi institucione që ta mbështesin familjen edhe nga pikpamja legjislative. Para se të shpallte takimin e ardhshëm të familjeve në Milano, ati i shejt siguroi afërsinë e tij shpirtërore me atë të gjitha familjeve të mëdha në numër, me ato që vuajnë nga varfëria, sëmundjet, nga problemet e emigracionit e sidomos me ato që përsekutohen për shkak të fesë.